Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Georgescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Aniversar 21 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru, 60 de ani de la moartea lui Stalin.
Avem eroi pe o parte și pe alta a Nistrului, dar eroi înțelegi diferit.
Diaspora moldoveană pledează pentru reconcilierea partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană.
Și drumul încălcit al Ucrainei spre integrare, în est sau în vest. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele României, Traian Băsescu, a luat apărarea guvernului moldovean, confruntat mâine cu moțiunea de cenzură a opoziției comuniste. Potrivit relatării Mediafax, Băsescu a spus că speră ca Alianța pentru Europa să rămână în picioare, iar Moldova să poată parafa la toamnă acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Băsescu a spus că un eventual derapaj politic în urma moțiunii de mâine ar face rău nu neapărat politicienilor moldoveni, ci cetățenilor Moldovei. Sper din tot sufletul ca Moldova să nu rateze mâine, a mai spus Băsescu. Președintele rus Vladimir Putin și cel ucrainean Viktor Yanukovych au încheiat fără rezultate notabile o întâlnire în apropierea Moscovei, consacrată mai ales prețului gazelor rusești. Potrivit agenției Reuters, purtătorul de cuvânt al lui Putin nu a vrut să spună după discuțiile din această seară dacă ele vor fi reluate. Liderul rus i-a spus printre altele lui Viktor Yanukovych că dacă Ucraina nu se alătură Uniunii Vamale Rusia, Belarus, Kazahstan, cooperarea economică ruso-ucraineană va fi tot mai dificilă. Cu cât conlucrăm mai strâns cu Kazahstan și Belarus, cu atât va fi mai greu Ucrainei să intre pe piețele noastre, a spus Putin. Principalul partid de opoziție din Armenia a cerut curții constituționale să anuleze victoria în alegeri a președintelui în exercițiu, Serge Sarkisian, și să-l declare învingător pe candidatul său, Rafi Hovanisian. Curtea Constituțională are răgaz de 10 zile pentru a decide asupra sesizării partidului Moștenirii, care susține că scrutinul a fost manipulat. Comisia Electorală din Armenia și observatorii internaționali au spus că alegerile au fost în general corecte. Potrivit datelor oficiale, Sarkisian a câștigat un nou mandat cu peste 58% din voturi față de 37% acordate lui Hovanisian. Magnatul mexican Carlos Slim, fondatorul Microsoft Bill Gates și șeful firmei de modă spaniole Zara, Amancio Ortega, sunt în fruntea noii liste anuale a celor mai bogați oameni din lume, publicată de revista Forbes. Averea mexicanului Slim, aflat în fruntea listei al patrulea an la rând, este estimată la 73 de miliarde de dolari. Lista de anul acesta cuprinde numărul record de 1426 de miliardari. Printre ei se află mai multe femei decât anul trecut. Proprietarul băncii de credit din Moscova, Roman Abdeev, și bancherul saudit Sulaiman Al-Raji dețin un record inedit. Ei au cel mai mulți copii pe lista miliardarilor. Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii a fost externată dintr-un spital londonez, unde a primit timp de 24 de ore tratament pentru gastroenterită, boală cunoscută și ca gripă stomacală. A fost prima oară în ultimii 10 ani când regina de 86 de ani a vizitat un spital ca pacientă.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org sau pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere. Sâmbătă s-au împlinit 21 de ani de la izbucnirea conflictului de pe Nistru încheiat prin armistițiu din iulie 92. Consecințele conflictului se fac simțite și astăzi. O soluție este la fel de îndepărtată ca acum 21 de ani, deși politicienii vorbesc mereu despre progrese. Așa că războiul de pe Nistru s-a transformat cu ani într-un conflict înghețat. Mai pot fi comemorați împreună morții de pe cele două maluri ale Nistrului, relatează Valentina Ursu.
Evenimentele comune de comemorare a celor decedați în timpul războiului de pe Nistru ar putea contribui la consolidarea dialogului și încrederii între oamenii de pe ambele maluri ale bătrânului râu și ar putea contribui la reconciliere. A existat chiar și un îndemn de anul trecut al misiunii OSCE către autoritățile de la Chișinău și Tiraspol să desfășoare acțiuni comune, dar se pare că deocamdată acest îndemn rămâne fără răspuns. Analistul politic Oazu Nantoi de la Institutul de Politici Publice are și o explicație.
Societatea de pe malul drept al Nistrului tratează cu indiferență existența acestei probleme. politicienii își aduc aminte o dată în an pentru ca să apară în fața camerelor de luat vederi și exploatează în acest sens sentimentele acelor tot mai puțini care, din pornind de la intenții naive și sincere, atunci în anii 90 s-au implicat în luptele pentru apărarea integrității teritoriale și suverenității Republicii Moldova. De când pe malul stâng, acel regim este foarte consecvent, insistent și agresiv în crearea chipului dușmanului din tot ce este legat de Republica Moldova și respectiv răspunde cu aceeași monedă, numai cu sens opus, deci organizând festivități în ghilimele, ceea ce face parte din mecanismul de spălare a creierilor în stânganistul. Și prin urmare, politicienii de pe ambele maluri se aleg cu profitul lor în situația când problema rămâne nerezolvată.
De aceeași părere este și directorul Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, cu care am discutat despre interpretările diferite ale acelui conflict armat din 1992.
Încă nu am avut o discuție, dezbatere serioasă asupra acestor evenimente. Încă nu s-au cicatrizat rănile în urma acestui mic război, dar care a produs răni adânci în multe familii, atât din pe malul drept, cât și pe malul stâng al Nistrului. De aceea avem eroi pe o parte și pe alta a Nistrului, dar eroii înțelegi diferit. Cred că acum se impune să trecem peste această cumpănă, să discutăm în primul rând mai mult între noi, să ne iertăm unii altora, să ne iertăm greșelile care au fost comise atunci și de către politicienii de la Chișinău și de către reprezentanții regiunii transnistrene.
L-am întrebat pe analistul Oazul Antoi dacă mai poate fi vorba despre o comemorare comună a celor decedați în timpul războiului de pe Nistru acum 21 de ani.
O comemorare comună pe ambele maluri ale Nistrului e posibilă doar în calitate de încununare a unui proces în spatele căruia trebuie să stea mobilizarea societății, mobilizarea clasei politice, indiferent de coloratură politică, și un set de acțiuni realizate cu consecvențe și cu generozitate adresate populației din stânga Nistrului.
Să precizăm că reglementarea diferendului transnistrean figurează pe agenda întrevederii de astăzi dintre președinții Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și respectiv Viktor Yanukovych. Potrivit unui comunicat al președinției Rusiei, reglementarea transnistreană capătă semnificații noi în contextul exercitării de către Ucraina președinției prin rotație a OSCE. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Ursu.
Mai multe organizații ale diasporei moldovenești au apelat la actuala conducere a țării, cerând partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană să treacă peste divergențele de moment pentru a nu pune în pericol șansele Moldovei de a se apropia de Uniunea Europeană. Liliana Barbaroșia stă de vorbă cu Vitalie Vovk, stabilit de 13 ani la Paris, consultant în afaceri și unul din fondatorii Asociației de Moldoveni din Franța.
Cred că în mare parte persoanele imigrate, deci sunt partajate ca și întreaga societate din Moldova între visul acesta de integrare europeană care, uite, astăzi pare a fi pus în pericol și toate scandalurile astea legate de corupție care apar și care sunt aruncate în mass media și care, desigur, nu pot lăsa indiferent. Suntem prinși, aș spune eu, între ciocan și nicovală și este regretabil faptul că unii actori din actuala coaliție încearcă un șantaj spunând că, uite, dacă nu ne susțineți acum, punem în pericol integrarea sau planul de integrare europeană. Este regretabil și cred că principalul mesaj care poate veni din străinătate este acesta, deci să nu punem în pericol procesele care au fost inițiate și unde au fost înregistrate anumite succese.
Dar cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Există într-adevăr un pericol care ar plana deasupra proceselor pro-europene?
Există și pericolul acesta real nu vine din partea societății civile sau nu vine din partea cetățenilor care și-au exprimat opțiunea lor pro-europeană în repetate rânduri, dar vine iarăși din partea politicienilor, din partea intereselor meschine pe care le au unii sau alții și care, uite, astăzi vin cu niște mesaje care sunt uluitoare câteodată. Să acceptăm anumite devieri de la norma legală pentru acest vis. Nu par incompatibile aceste două lucruri. Deci nu se poate să acceptăm corupția generalizată în sferele cele mai înalte, fiindcă asta a ieșit în vileag acum ultimele săptămâni și este inacceptabil acest șantaj.
Din ceea ce îmi spuneți, neastră, aș putea deduce că nu căderea guvernului ar fi cel mai mare pericol.
Nu căderea guvernului, dar este opinia mea personală, nu căderea guvernului este acum cel mai mare pericol, ci căderea coaliției. Puțină lume este capabilă astăzi să judece rațional și obiectiv. Pe de o parte, nu poți accepta corupții, nu poți accepta devieri de la lege, pe de altă parte nu poți accepta instrumentalizarea aparatului judiciar și ceea ce s-a întâmplat probabil în ultimele săptămâni și luni la Chișinău de către unii exponenți ai EU-ului. Deci noi vorbim aici de un principiu fundamental de stat de drept, care este astăzi o scamatorie, dar nu stat de drept. Și pe de altă parte avem, repet, deci avem acest vis de integrare europeană care servește de monedă de schimb pentru unii. Și asta este inacceptabil.
Vitalie Vovc, cofondator al organizației diasporei din Franța, Impact.
La 5 martie se împlinește 60 de ani de la moartea dictatorului sovietic Iosif Stalin. În ultimii aproximativ 15 ani, atitudinile în Rusia despre rolul jucat de Stalin în viața acestei țări s-au modificat substanțial. Corespondentul Europei Libere, Robert Coulson, a stat de vorbă cu Alexei Levinson, directorul cercetărilor sociologice de la Centrul Analitic Levada din Moscova, despre aceste modificări și despre cum pot fi ele înțelese. Un rezumat al interviului de la Lucian Ștefănescu.
Alexei Levinson a spus la început că evaluarea lui Stalin ar putea părea puțin contradictorie.
Acțenta Stalina.
Potrivit sondajului pe care l-am făcut în februarie, cam 49% din cei chestionați spun că Stalin a jucat un rol pozitiv în viața țării noastre. Ceva mai puțin, 32% spun că a jucat un rol negativ. Deci o majoritate spune că Stalin a jucat un rol pozitiv. Dar la întrebarea despre semnificația morții lui Stalin, mai mult de jumătate, 55%, spun că asociază moartea sa cu sfârșitul terorii și al represiunii în masă și cu eliberarea milioane de oameni nevinovați. Un procent considerabil mai mic, 18%, au spus că moartea lui Stalin a fost pierderea unui mare lider și sfătuitor.
И гораздо меньше, только 18% говорят, что смерть Сталина это утрата великого вождя и учителя.
Levinson explică această aparentă contradicție prin aceea că opinia publică din Rusia are tendința de a extrage momentele pozitive din viața lui Stalin, în primul rând în marele război patriotic și înfrângerea de către Rusia a Germaniei fasciste.
Și smerti Stalina тоже извлекают позитивный момент, что
rușii extrag însă momente pozitive și din moartea lui Stalin, anume că oameni condamnați pe nedrept au fost eliberați. Asta corespunde, de asemenea, cu felul în care rușii își amintesc de represiunile perioadei staliniste. Există o aprobare fără echivoc, spune sociologul rus, a reabilitării celor condamnați pe nedrept, iar reabilitările au mers destul de departe în societatea rusă. Dar acest proces a avut loc fără lustrație. Călăii și judecătorii compromiși nu au fost judecați. Potrivit sondajelor făcute de Levada, rușii nu doresc astfel de procese și se poate vedea de asemenea din asta că rușii vor să ia cât de mult pot ceea ce este pozitiv din istorie și preferă să uite ce este negativ.
Deci, я бы сказал, что информация о Сталине вообще не нужна.
Întrebarea că rușilor li s-a cerut să spună de unde și au informațiile despre Stalin, de la presa de stat sau din școli și de la profesori, Alexei Levinson spune că nu e nevoie deloc de informații despre Stalin, pentru că ele nu schimbă practic situația. Pentru mintea publică, imaginea mitică în stare de eroziune este suficientă. Rușii, adaugă Levinson, nu știu nimic în particular despre Stalin. Știu doar trei lucruri, că a fost mare, că a câștigat războiul și că a vărsat o grămadă de sânge sovietic. Din aceste trei elemente este formată imaginea bivalentă care poate fi privită atât din latura sa pozitivă, cât și din cea negativă. De aceea, în sens real, imaginea nu e definibilă. A-l critica pe Stalin nu are niciun efect. Oamenii știu deja că a fost un tiran și un criminal. A-l lăuda pe Stalin nu adaugă de asemenea nimic nou imaginii sale. A-l lăuda și a-l critica este doar un mod simbolic de a duce lupta între diversele grupuri din societatea rusă contemporană sau dintre diversele straturi ale conștiinței publice din Rusia.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, Ucraina între Est și Vest și rolul creatorilor în rezolvarea disputei politice din Moldova. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Asociațiile de creație, Academia de Științe și Consiliul Rectorilor au lansat duminică un apel către cetățeni să protesteze împotriva demiterii guvernului Filat. A urmat un grup de intelectuali, între care Mihai Cimpoi, Eugen Dogaș, Nicolae Dabija, care a cerut partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană să rezolve repede disputa și să evite alegeri anticipate, după care președinții Uniunilor de Creație s-au întâlnit cu președintele Nicolae Timofti. Al aceapea asta de vorbă cu președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu.
În dimineața zilei de azi a avut loc o întrunire a președinților Uniunilor de Creație de Republica Moldova, Uniunea Scriitorilor din Moldova, Uniunea Oamenilor de Teatru, Uniunea Muzicienilor, Uniunea Artiștilor Plastici, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Cineaștilor și Uniunea Arhitecților, la care s-a discutat problema crizei politice. Această întrunire a redactat o declarație a Uniunilor de Creație. În această declarație facem apel către președintele Nicolae Timofti să vină azi cu un mesaj televizat, cu un îndemn de solidaritate către națiune. Am avut după amiază acestei zile o întâlnire cu președintele Timofti, la care i-am prezentat această declarație, pe marginea care am avut o discuție cu președintele Timofti. În cadrul acestei discuții s-a subliniat faptul că destinul democratic și vectorul european al Republicii Moldova este amenințat. Președinții Uniunilor de Creație l-au rugat pe domnul Timofti să intervină în această situație extrem de gravă pentru destinul viitor al Republicii Moldova.
Vă referiți în mod special la moțiunea de cenzură împotriva guvernului care urmează să fie dezbătută mâine legislativ?
Da, ori căderea guvernului Filat ar însemna schimbarea vectorului geopolitic al Republicii Moldova și ancorarea pentru decenii a țării noastre în spațiul euroasiatic. Demiterea guvernului Filat cu siguranță că va provoca zădărnicirea negocierilor pe marginea semnării unor acorduri esențiale cu Uniunea Europeană care au ajuns în faza finală. Ne-am exprimat părerea că cei care vor vota moțiune de cenzură, dacă se va întâmpla din nefericire acest lucru, vor repeta actul de trădare din 1999, atunci când se știa a fost demis guvernul Sturza, aflat pe atunci în preajma lor importante decizii privind integrarea europeană a Republicii Moldova. În felul acesta am avut o discuție sinceră cu domnul președinte Nicolae Timofti. Dânsul și-a arătat îngrijorarea față de ce se întâmplă în societatea noastră și ne-a asigurat că a făcut și va încerca în continuare să facă tot posibilul pentru a-i așeza pe reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană la masă de dialog.
Domnule Suceveanu, în opinia dumneavoastră, ce rol poate juca instituția prezidențială în calitatea sa de mediator?
Instituția prezidențială are un rol foarte important, ținând cont de tensiunea și gravitatea evenimentelor din societate. Președinția este una din puținele instituții ale statului care nu și-a pierdut credibilitatea în fața poporului, care și-a păstrat imaginea nemaculată. De aceea, rolul președintelui Timofti este unul extrem de important și unul din scopurile vizitei noastre la președinte, acesta a fost să încercăm să-l convingem pe domnul președinte că rolul său este extrem de important și trebuie să acționeze cu promptitudine și în modul cel mai tranșant și categoric.
Președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu.
Președintele ucrainean Victor Ianukovici a discutat astăzi la Moscova cu liderul rus Vladimir Putin despre prețul gazelor rusești importate de Ucraina și despre reticența țării de a se alătura Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan. Cu o săptămână în urmă, Ianukovici declara la Bruxelles că prioritatea Ucrainei rămâne integrarea europeană. Oriunde s-ar duce, liderul ucrainean este urmărit de cazul rivalei sale, Iulia Timoshenko. Ultimele evoluții în procesele fostei șefe a guvernului ucrainean sunt prezentate de Alexandru Eftode.
Exact cu o săptămână în urmă, președintele ucrainean Victor Ianukovici se afla la Bruxelles, la summitul Uniunea Europeană-Ucraina, unde îi se acordară gaz până în luna mai pentru a arăta că dorește să elimine justiția selectivă simbolizată de cazul Timoshenko. În caz contrar, Ucraina poate rata semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană în această toamnă. Revenit la Kiev, liderul ucrainean a declarat că nu are niciun amestec în condamnarea rivalei sale în 2011 la 7 ani de închisoare pentru abuz în funcție, în legătură cu semnarea în 2009 a unui contract dezavantajos de import a gazelor rusești.
Поэтому Тимошенко оказалась под судом.
La o conferință de presă săptămâna trecută, înainte de vizita de astăzi la Moscova, Ianukovici a spus că anume acesta este motivul întemnițării rivalei sale, nu răzbunarea politică. Fie că este corectă sau nu, este o decizie pe care a luat un tribunal. Apropo, este cea mai mică pedeapsă pentru asemenea acuzații, a spus Ianukovici. Între timp, la un tribunal de la Kiev continuă audierile într-un alt proces împotriva Iuliei Timoshenko, acuzată de implicare în asasinarea deputatului Evgen Șerban în 1996. Astăzi a avut loc o nouă înfățișare în acest proces și a audiat un nou martor. Cel puțin 2 martori până acum au spus că Timoshenko ar fi comandat mitralierea lui Șerban la coborârea din avion pe aeroportul din Donetsk cu aproape 16 ani în urmă. Fosta șefa a guvernului ucrainean în vârstă de 52 de ani nu s-a prezentat la proces din motive de sănătate. Din luna mai anul trecut, ea își petrece la un spital de la Harkov, nu la închisoare, termenul de detenție primit în 2011 pentru contractul de import a gazelor cu Rusia. Săptămâna trecută, autoritățile ucrainene au spus că Timoshenko nu mai are nevoie de tratament la spital, în ciuda recomandărilor făcute de medicii germani care o tratează. Ministrul adjunct al sănătății, Oleksandr Kachur, a declarat că ea trebuie să continuă exercițiile pentru durerile de spate, dar nu neapărat la spital.
Мнение, что комплекс мероприятий, который связан.
Credem că aceste măsuri, inclusiv exercițiile fizice recomandate de medicii germani, pot fi urmate în afara spitalului. La această concluzie a ajuns Comisia Ucraineană de Sănătate.
Ministerstvo zdravohranenia Ukraine.
După un nou examen medical joia trecută, medicul german Karl Max Einhaupel a contrazis medicii ucraineni.
Erstens, Frau Timoshenko ist krank.
Mai întâi de toate, doamna Timoshenko este bolnavă. În al doilea rând, are nevoie de continuarea tratamentului. Recomandăm cu tărie ca tratamentul să continue la spital. Iulia Timoshenko respinge acuzațiile care îi se aduc, fie că este vorba de cele de abuz de putere pentru care a fost condamnată deja, fie că despre cele de implicare în asasinarea din 1996 pentru care este judecată. Ea spune că este victima răzbunării politice din partea lui Victor Ianukovici, care ar încerca să o țină departe de scena politică.
A relatat Alexandru Eftode. Urmează acum dicționarul de sunete rare realizat de Lucian Ștefănescu.
Protofuzioniști, așa îi numește cronicarul muzical Dave Lynch de la All Music pe membrii trupei Nucleus din Marea Britanie, care în 1970 practica una din cele mai complete și remarcabile fuziuni ale muzicii moderne, rock, jazz, rhythm and blues și muzică clasică. Anii 70 erau prin excelență anii căutărilor și experimentelor de tot felul în muzică, iar Marea Britanie era, a și rămas, centrul absolut al acestei curiozități. O curiozitate care tot în Marea Britanie, sau mai ales în această țară, a găsit în zilele noastre un aliat desăvârșit în tehnologie și cu ajutorul acestui aliat a dat auzului nostru sunete precum IDM, glitch, dubstep, grime și multe altele. Revenind însă la Nucleus, să spunem că această trupă este exact ceea ce îi spune numele, un grup restrâns de muzicieni foarte apropiați unii de alții, care au cântat împreună înainte în diferite alte contexte și care după cele 2 albume sub acest nume s-au răspândit creând fiecare diverse
diverse trupe de succes, dintre care cea mai faimoasă este Soft Machine. Nucleus, așadar, sunt Ian Carr, trompetă, flugelhorn, Carl Jenkins, saxofon bariton, oboi și clape, Brian Smith, saxofon tenor și sopran, flaut, Chris Spedding, gitară, Jeff Klein, bas, bas electric și John Marshall, tobe, percuție. O precizare importantă, prin anii 70 la început, când trupa Soft Machine a concertat la München, Carl Jenkins, pe care l-am amintit înainte, a vorbit românilor despre muzica sa și a trupei Soft Machine de la microfonul Europei Libere, fiind oaspetele emisiunii Metronom prezentată la vremea aceea de faimosul Cornel Chiriac. Piesa pe care o ascultăm se numește Song for the Bearded Lady și a apărut pe albumul We'll Talk About This Later în 1970.
Scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Tema zilei este în presa de astăzi anunțul făcut vineri de ministrul român de externe, Titus Corlățean, că România nu mai este interesată de aderarea la spațiul Schengen. A sosit momentul în care trebuie să rupem pisica în două, a stabilit Corlățean din studiourile Antenei 3, iar Adrian Pătrușcă îl citează în editorialul ziarului Evenimentul Zilei. Jurnalistul consideră că acest recital alucinant, cum spune, a scos România din tiparul pașnic al grătarelor sfârâinde pentru a o zvârli în război cu Europa, reînnodând astfel firul roșu cu evenimentele fierbinți din vara trecută, am citat. Adrian Pătrușcă e convins că ministrul de externe, întărit ulterior și de premierul Victor Ponta, a dezvăluit, de fapt, obiectivul principal al guvernului format de Uniunea Social-Liberală și care n-ar fi doar acapararea și anihilarea justiției, ci, cităm, direct deraierea României de pe șinele europene. Temerea se regăsește de altfel și la un alt comentator pe care site-ul Contributors îl anunță ca fiind un fost consultant în domeniul investițiilor în energie. Adalbert Klein este pseudonimul sub care preferă să-și pună în pagină opiniile. Ele duc spre ideea că ministrul de externe, Corlățean, nu e decât instrumentul modest al unei strategii orchestrate de la răsărit, mai precis din Rusia, și care vizează decuplarea României de la spațiul euroatlantic. Un argument pentru această idee ar fi avertismentul formulat de fostul secretar de stat american Hillary Clinton cu puțin înainte de a-și încheia mandatul, și anume că există un risc de resovietizare a spațiului est-european. În evenimentul zilei, Ion Cristoiu vede sensul acestei neobișnuite poziții a guvernului Ponta undeva în țintele de politică internă. Useliștilor le-ar fi greu să justifice în ochii propriului electorat de ce refuză să aplice unele dintre cerințele exprese ale Comisiei Europene, anume îndepărtarea din guvern a miniștrilor suspectați de corupție, cazul ministrului administrației publice Relu Fenechiu. De ce este atât de important acest fenechiu? Greu de spus românilor, așa că Ponta ar fi pus la cale acest scenariu de aburire a opiniei publice, pe ideea că Uniunea Europeană nedreptățește România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Nicolae Josan, directorul revistei Acasă.
Publicăm pe copertă o poză a frumoasei și talentatei interprete de muzică populară Anișoara Dabija, care vine și cu diverse destăinuiri într-un interviu de pe ultima copertă a revistei. Paginile 2 și 3 la rubrica Mass Media de Acasă le deschidem cu un editorial a revistei noastre cu titlul pentru cine votăm la viitoarele alegeri sau ce se întâmplă în politica noastră moldovenească.
A fost Nicolae Josan, directorul revistei Acasă. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută, iar mâine dimineață ne reauzim încă de la 6:30 pe frecvențele Retro FM pentru emisiunea Diste dimineață cu Europa Liberă. Toate emisiunile noastre sunt și pe internet la europaliberă.org, unde puteți descărca și aplicațiile pe